Christine ndiyo kubwayo
amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro mu buhinga bw'ivyuma hari Dorine w'Imana amakuru yo kuri no mutaga agizwe n'ingingo nkuru zikurikira abagendana ubumuga mu Burundi ngo baracyafise ibibazo umwigisha wa kaminuza Simeon Barumwete atanga uturorero two kutavugwa neza canke kutaronswa kazi hakaba hari mu ruganda rwatunganijwe n'ugwego rw'umuhuza hamwe n'ishira hamwe ryawo nirije rw'iterambere ku CPNUD Burundi buheruka kurungika babuserukira mu bindi bihugu harimo n'ububirigi uvugira ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu agasigura ko ari mu ntumbero yo kunagura imigenderanire muravyumva muri ano makuru ngozi hari umukenyezi wo muri commune Nyamurenzi ari mu minwe y'igipolisi kuva ku munsi wejo akaba yagirizwa kwica umugabo wiwe amukubise agafuni mu mutwe mukanya nido nido cyano makuru Isanganiro Ana makuru tuyahere mu bijanye n'imigenderanire igihugu cy'u Burundi kiraherutse kurungika abaserukizi bacu bashasha mu bihugu bitandukanye by'umugabane w'isi muri byo harimo leta zunze ubumwe za Amerika ububirigi ubudagi Zambia Kenya n'ibindi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire asigura ko intumbero y'ubwo bushikiranganje be na leta y'u Burundi ari uko imigenderanire yonagugwa niyubahwe Ines Sonia akavuga ko kuba hari ibihugu bitungwa gatoki mu bijanye n'u Burundi hanyuma bikaronswa abaserukizi ngo nibisanzwe mu bijanye n'imigenderanire Ines Sonia yakuwe ku telefone na Placide niyo mwungere
ushikanganye ngendana n'iyo nani makungu barashatse kurubika abaserukiye igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu muri Afrika twovuga nka Kenya Uganda twovuga Zambia mu bihugu bya Burayi twovuga igihugu cy'u Bubiligi hariho Ubudagi hariho Ubutaliyano no muri Amerika hariho Washington DC
hariho nk'igihugu cy'u Bubiligi gikunze kuba kidomwa ku rutoke ko hari aho kitaba cyavyigendejemo neza mu bijanye n'imigenderanire y'u Burundi misiguro ni yahe kuba u Burundi buca burungikayo ubuserukira
kona rero igihugu cy'u Burundi gishobora kurungika ubugiserukira mu gihugu cy'u Bubiligi ni bisanzwe cyane hari igihe bishika imigenderanire ikajamo akantu gatosi ntisigura ko ibihugu bica bitandukana ntibaheza bikarondera ahubwo ico bihuza kuko bujya mu bisanzwe ikiyago n'ikindi kandi igihuza abantu ico gifite uburemere kuruta ikibatandukanye
ngo hariho abagiye mu bihugu aho u Burundi bwari bwarakuye ababuserukira muri ibyo bihugu mbega twavuga ko ari intango yo gusubiriza abahora muri ibyo bihugu bari barahamagawe
kubakura no kuvuga yuko ikiringo cyabo cyari cyaraheze ni bisanzwe yuko ico gihugu gishobora kumusubiriza birafata umwanya wanashaka kugira ngo kimurungitse no kugira ngo kigira kimwakire
no kuvuga ko n'imigenderanire hari habavuga ko yoba yaratose kayoba iriko iratosogwa hoba hari kwako kugika ruhande rwa leta
mushikiranganje bw'imigenderanire intumbero bufise nuko imigenderanire inagugwa hamwe no nk'uvyo kwinanirira byo mwinanirira mugabo leta y'u Burundi yoyo ntiyuga imiryango irakunda imigenderanire kandi iguma yuguruye imiryango
Ines Sonia niyubahwe avugira ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu umugwi wigenga ujejwe gatoya akazi na muntu nawo utera kamo umuntu wese kubahiriza mugenzi we ataravye ivyiyumviro vyiwe vya politike urongo w'umugwi ndetse hamenyesha ko atanu umwe ari hejuru y'amategeko iyo yahohoteye umunyagihugu 60 vinyini muri abatanga karorero ka mustanteri wa komine bwambarangwe muri komine Kirundo yategetswe kuriha amafaranga yo kuvuza umwana w'umukobwa yoba yarahohoteye mu kumukubita uretse ibyo CNDH ngo yanasabye ubutungane gukora iyo dosiye kuko mu mategeko y'igihugu atagihano cyo gukubita umuntu gihari oba niyo nkuru
umugwi ujejwe agateka kazi na muntu CNDH uvuga ko ukora ibikorwa byinshi mu nzira yo guhamagarira abantu ngo bubahane naho boba badasangije ivyumviro vya politike mu ntango za kuno kwezi umwana w'umukobwa yoba yarahohotewe na musitanteri wa komine bwambarangwe umugwi CNDH uvuga ko wakoze amatohoza naho uwo mwana ngo atakubiswe kubera imvo za politike umukuru wa CNDH yibutsa ko atategeko na rimwe mu gihugu ritegekanya igihano cyo gukubita Sixte Vinyi ni muraba
uwo mwana twaragiye turamuraba mu mugwi turamusanga hari mu bitaro twasanze ivyukuri uwo mwana atakubiswe kubera ari mu mugambwe senere twasanze yakubiswe kubera yatutse umuntu ajeje gutora amatagisi hanyuma turahanura mugabo urumva wamukubise nawe nyene icaha guma cyagirizwa nico gituma twashye dusaba butungane tuti muraraba iki kintu mugikurikirane kuko naho umwana agize makosa igihano yaronse mu mategeko y'u Burundi naho cyanditse
mu ntara ya Muyinga naho umukuru wa CNIDH amenyesha ko hari abantu bane bafunzwe bivuye ku mishamirano yabaye mu kwezi guheze hagati y'abanyonyi b'umugambwe CNL hamwe no mugwa abantu bitwaje ibigwanisho babateye bavuye kugurura ingoro y'umugambwe
sugushwana gusabara narwanye mu migambwe kuri ivyo nyene vyo kutihanganiranira umugambwe uri ku butegetsi bavuga ko bagwanye n'umugambwe CNL mugabo twarabonye abatwara iyo migambwe bose turabaza bamwe mu bantu bari vyekwa turabaza bo muntu duca dusanga vyukuri vyo bintu vyarabaye mugabo icadushimishije twasanze bashitse mu gasho abantu bane twe rero iyo habaye ibintu nk'ivyo tugasanga umuntu yabikoze yahanwe canke tugashobora gusaba agahanwa twebwe duca twishima tuti ivyo vyagize
urongoye CNIDH yabishikirije kuri uyu wa mbere aho hatanguzwa inyigisho ku bakomiseri bari muri uwo mugwi kugira batahure kumwe agateka kazi na muntu banagateza imbere
arakoze oba hari umukenyezi wo kumutumba gasege gwa komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi ari mu minwe y'igipolisi kuva ku munsi wejo yagirizwa kwica umugabo wiwe Pascal Nindagira amukubise agafuni mu mutwe acarapfa mu gipolisi Ngozi bavuga ku rugo hari haciye igihe rutumvikana aho uwo mukenyezi yagirizwa umugabo wiwe kurenga ibigo ubu ngwiyo dossier iriko irigwa
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
amakuru twabateguriye arabandanya abantu barenga igihumbi n'amajana 5 niba matongo yabo canke uburaro vyakozwe ko n'umugambi wo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba ku nzuzi za Jiji na Murembwe kome manera kiza umushikiranganji w'amazi amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka abivuga ashikiriza ko ivyo kubahimiza ibukiro biriko birakogwa n'inkuru tubaza Jean-Pierre Misago
Igihumbi n'amajana 579 nico gitigiri c'abantu inyubako canke imirima vyabo bizokogwa ko n'umugambi wo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba ku nzuzi za Jiji na Murembwe mu ntara za Bururi na Rumonge nkuko kome Manirakiza umushikiranganji w'amazi amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka bivuga ivyo gutunganiriza abo banyagihugu bo ku mitumba 5 yo mu makomine ya Songa Bururi na Buyengero bizavyaratanguye Kome Manirakiza agatanga akarorero ku nzu ziharugwa kuri 40 zimaze kubakwa mbere zigashikirizwa benezo byagaragaye ko izabo bahoramwo zizokogwa ko n'uwo mugambi uwo mushikiranganji avuga ko n'imizibukiro iri kiratangwa hampande y'izindi nyubako harimwo n'amashuri n'urusengero biriko biraherahezwa mu birori byo gutanguza icese ibikorwa byo kubaka izo ngomero z'umuyaga nkuba Frederic Niyonzima buramatari w'intara ya Bururi yahamagariye abarongoye buca bahabwa imizibukiro gukoresha neza amafaranga bazoba baronse aboneraho akaryo ko gusubira gusaba ko imisozi ya Kibimbi na Inanzegwe ahari amasoko y'inzuzi nyinshi ziri mu manuko bw'u Burundi harimwo Jiji yoshigwa mu bibanza bikingiwe neza amafaranga azokoreshwa mu gutanga imizibukiro no kubakira abinyubako biboneka ko zizofatwa n'uwo muga ambi arenga gato imiliyoni 14 z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika akaba ari intererano ya leta y'u Burundi muri uwo mugambi wo kuba kizongomero Jean-Pierre Misago imuheka radio isanganiro
arakoze Misago abanyamitahe ngo byo bavyiza bashize imitahe yabo mu migambi itanga ubuzi ku banyagihugu byashikijwe kuri no wa kabiri n'urongo ihinguriro Hope Design nyuma y'urugendo icegera cha kabiri c'umukuru w'igihugu yarahejeje kugira kuri iryo hinguriro Melance buke ramenyesha ko abantu baronsa akazi ku bwinshi na leta ihungukira mu mafaranga itoza y'amakori
abafise mitahe boyishira mu migambi itanga ubutse abafise iyo mitahe bogerageze bakarondera kuburyo amahera abagiye mu mashira hamwe aza guterera iterambere ry'igihugu agaterera iterambere ry'imijyango agafasha igihugu kandi ico twishimira nuko abakozi bafise ubushobozi buhambaye bukwiye
kubijanye no gutanga amakori hoho crop design yo gutanga amakori angana gute
amakori turayatanga kuko turi mu mugwi w'abatanga amakori menshi bita le grand contribuable igitigiri gisinda kizi ku mutwe ubunyene ariko turi mu bantu batanga amakori kandi baterere iterambere ry'igihugu.
Radio Isanganiro Chronique Santé.
Imbere yuko dushikira bucana yandi yamagara y'abantu tubamenyeshe ko abantu bari ku bice bine n'igice kwijana aribo vyagaragaye ko bagenda no bumuga bukaze hari mu mwaka w'ibihumbi 2008 mu cegeranyo cakozwe n'ishirahamwe OMS hamwe n'ibanki y'isi yose bikavugwa n'umwigisha wa kaminuza Simeon Barumwete anashikiriza ko ukutavugwa neza ukwiga nk'ukutaro n'ukutaro nk'akazi ari zimwe mu ntambamye zihanze abagendana ubumuga bikaba byavugiwe mu ruganda rwatunganijwe n'urwego rw'umuhuza w'abarundi hamwe n'igisata cha ONU kijejwe iterambere ku isi PNUD hari kuri wa kabiri ku bijanye n'ibibazo bihanze abagendana ubumuga.
Radio Isanganiro Chronique Santé.
Uchanandi ya magara ya banu ya kuru yu wakabili itugani ilibijanye ni ndwara ya mafigo ikarira chanecha na bana yonayo itegwa nibi nubitandu kanye nga mikorobe umuganga vuri ndwara za mafigo hasigura ko iteru duche tukwa mafigo tuyunguru la maraso Sylvain Pianze imana tubwira kandi ko bimwe mu bimenyetso vyayo ari nk'uko vyimba kubice bimwe atanga karorero ko mu maso no ku maguru bucana yandi yamagara y'abantu na ohonera moco.
Indwara ya mafigo ifatira mu duce tw'amaraso mu gifaransa bita glomerulonephrite ngiri mu migwi ibiri. Umuhinga yanonosoye kuvura indwara z'amafigo muganga Sylvain Pierre Nzeyimana agasigura ko hariho yiza bukwi na bukwi hamwe n'iyiza bukebuke akavuga ko iyo ndwara iva ku bintu bitandukanye nk'indwara yo mu mihogo ku bana.
Glomerulonephrite ndayishize mu kirundi novuga ko ari indwara y'amafigo itera uduce tuyungurura amaraso iterwa n'ibintu byinshi iyo ndwara ariko cyo umuntu yovuga nuko kenshi itegwa na microbe ahuro nko kubana nkiyo bagwaye zangora zo mu muhogo tangine canke umuntu akagira indwara itewe na nimigera virus canke ama microbe bakteri.
Muganga haravuga kiyo ndwara ishobora no kwizana bakabura icayiteye
mugabo birashobora no kwizana umuntu atabonye nizi yivuye kandi ahusanga bikaze gose zirashobora no kuva kuko umubiri uwo nyene usanga uciye ukora nabi ugatangura ko na mafigo yawo ibyo ni ibintu biba gake mugabo biraba navyo ukabona umuntu umubiri wiwe umeze nk'uparanganye ugaca utangura konona ibihimba byawo ariko kuvuga ko iyo ngwara ishobora kuba iherekana mu muryango ko baro kurenza mugabo biturutse ku yindi ngwara nivyo baherekana mu muryango.
Iyo ndwara ifatira mu duce tw'amafigo tuyungurura amaraso ije bukwi na bukwi ibimenyetso nko kuvyimba amaguru canke mu maso ngo birakara cane gusumba igihije bukebuke muganga Nzeyimana aratubwira ibimenyetso
ukabona umuntu atanguye kuvyimba akavyimba mu maso canke akavyimba ku maguru hanyuma umurindi umwanda mutonyi ukagabanuka hanyuma umurindi w'amaraso kongerekana niyo vuga bita hypertension iyo ije bukwi na bukwi ije ibimenyetso birakara gusumbya birakara umuntu akavyimba gose ntasohoke tension ikaduga
abakuze ngo bashobora kugwara indwara y'amafigo ifatira mu duce tw'amaraso ariko ngo bakarigwa n'abana bari hagati y'imyaka 2 na 10
kenshi n'abana mubwo n'abakuze birashika mu ndwara hari ibintu byinshi nubwo ko ari binyegezwa ariko icyo womenye nuko abana bakiri bato umubiri wabo ubukiriko uriyubaka nico gituma bakarigwa n'indwara baba bafise umubiri ucoroshe.
Muri bucana yandi yamagara y'abantu izokurikira muganga yanonosoye kuvura indwara z'amafigo azotubwira ibipimo bikogwa kugira bemeze koko ko ari iyo ndwara n'ingene baca baheze bakayivura.
Harakoze onera mucho, harakoze numu hinga muganga Sylvain Pianze imana kuri zo siguro baduhaye muri iyo bucana yandi ya magara y'abantu ni nayo icisozera amakuru twabateguriye kuri no mutaga ariko ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize Burundi buheruka kurungika ababuserukira mu bindi bihugu harimo no bubirigi uvugira ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakunga gasigura ko ari mu ntombero iyo kunagura imigenderanire abagendana ubumuga mu Burundi ngo baraciye afise ibibazo umwigisha wa kaminuza Simeon Barumwete atanga uturorero two kutavugwa neza canke kutaronswa kazi hari mu ruganda rwatunganijwe n'urwego rw'umuhuza hamwe n'ishyirahamwe rya ONU rijejwe iterambere ku isi PNUD ngozi hari umukenyezi wo muri komine Nyamurenza ari mu minwe y'igipolisi kuva ku munsi w'ejo yagirizwa kwica umugabo amukubise agafuni mu mutwe naye abantu barenga 1,500 ni bamatongo yabo canke uburaro mu vyakozwe ko n'umugambi wo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba ku nzuzi za Jiji na Murembwe gome manira za umushikiranganje w'amazi amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka niwe bivuga gashikiriza ko ibyo kubahimiza ibukiro biriko birakogwa ni hano duciye dusozerera no makuru mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye Dorine Uwimana yari mu buhinga bw'ivyuma ndamushimiye mwese mugira umutaga mwiza